Projektą Vaižganto glūdėjimas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Literatūrinių radio etiudų ciklas Vaižganto glūdėjimas.
Vaižgantas Kaune gyveno ilgiau nei kur kitur. Pirmiausia 5 metus Žemaičių kunigų seminarijoje, o paskui 12 metų Aleksoto gatvėje, kunigaudamas Vytauto didžiojo mergelės Marijos ėmimo dangun bažnyčion. Paskutinius 2 gyvenimo mėnesius praleido giminaičio Petro Klimo namuose Vaižganto gatvėje, Ažolyne. Taigi tikras kaunietis, kaip jis pats mėgdavo sakyti, kauniškis. Tai buvo jo kaip kunigo 9 parapija. Paskutinė. Parapija, kurioje ilgiausiai kunigavo, kaip žinome, Vaižgantas nuolatos buvo kilnojamas iš vienos vietos į kitą. O atsikraustė iš Vilniaus savo jaunų dienų bičiulio Antano Smetonos pakviestas 1920-aisiais. Tada Vaižgantui ėjo 51. Laikinai sostiniai labai reikėjo veiklių kūrybingų žmonių. Vaižgantas. O iš kur tas vardas?
Muziejininkas ir Vaižganto gyvenimo tyrinėtojas Alfas Pakeinas.
Čia turbūt tą vaidmenį suvaidino Tėvynės sargas. Vaižganto laikraštis, žurnaliukas sugalvotas. Jis pas ligonį važiuodamas sugalvojo jam pavadinimą. Tai buvo labai seniai, Mosėdžio laikais, antroji darbo vieta. Ir spaudos draudimas lietuviškos, tai buvo 18 šimtmečio pabaiga. Ir Vaižgantas o būtent irgi norėjo, ėjo Aušra Basanavičiaus, Kudirkos varpas, o jis norėjo irgi turėti savo žurnalą, lietuvišką aišku. Ir va būtent tas pradėjo įti tas Tėvynės sargas. Ir jam tada būtinai reikėjo slapyvardžio. Nes jų kunigas Juozas Tumas buvo žinomas, aišku, žandarai tuos dalykus labai kontroliuodavo, sekdavo ir jis būtų labai greitai susektas, kas toks leidžia tą Tėvynės sargą. Ir jis pasirašydavo Vaižgantu iš karto, dar čia tokia priebalsčio asimiliacija tik. Tai va, o tas vardas kilęs iš senos mitologijos lietuvių, tai yra Linų dievaitis. Vaižgantas kiti dar aiškina, kad kilėsi žodžių vaisius, gamta, vais gamta. Ir Jurgis Pabrėža apie tai rašo, bet vat, artimiausias toks variantas tai yra ir Česlovas Kudaba prašo ir Giedrius Kuprevičius apie tai rašęs laikraštį Kauno diena, nagrinėjęs tą temą matyti yra giliau, kad Vaižgantis buvo Vaižgantė, dievaitė, linų ir kanapių dievaitė, mergaitė, paskui, kai prasidėjo patriarchato laikai, Vaižgantis atsirado, o tada Vaižgantas ir pagaliau Vaižgantas. Tai linų ir kanapių dievas. O linas nuo seno, šalia rūgio, šalia bulvės, buvo lietuvio maitintojas ir rengėjas, aprengėjas. Rūbai, visi žinom, paklodės, antklodės, taltėsis, buvo iš lino.
Tai gal iš čia ir tas pomėgis lininiai baltai sutanai?
Matyt, atėjo, jam buvo matyti mėla viskas, kas susijęs su linu. Ir tuo labiau dar Vaižganto krašte, pačiuose Malaišiuose, jo gimtajame kaime, tuo metu ūkininkai, kai jis dar buvo ir paauglys, jaunystės laikais, labai daug linų augintavo. Buvo linams dėkinga žemė. Labai derliai geri linų būdavo. Ir ten vykdavo linio šventė tokia. Tai vat ir tas matyti susiję, tai kad Vaižgantas su linais labai susijęs.
Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius jam pavedė dar vieną atsakingą ir mielą širdžiai darbą – atnaujinti ir sutvarkyti apleistą Vytauto didžiojo bažnyčią. Po 5 metų, anot Vinco Mykolaičio Putino, ši bažnytėlė Nemuno pakrantėje tapo Vaižganto mistinės dvasios iškelta brangenybė. Joje kunigas Tumas šventadieniai sakė įdomius, meniškai ataustus, turiningus pamokslus. Todėl bažnytėlę ypač pamėgo Kauno inteligentai. Ji kartais buvo vadinama inteligentų bažnyčia. Čia ateidavo net netikintys. Vien pasiklausyti Vaižganto pamokslų, garsių operos solistų Kipro Petrausko, Antano Sudeikos, Adelės Galaunienės, Veros Podinaitės ir kitų to meto dainininkų. Aišku, ir geros vargonų muzikos. O ir gyveno Vaižgantas visai greta, per žingsnį nuo Vytautinės.
Muziejininkas ir Vaižganto gyvenimo tyrinėtojas Alfas Pakėnas.
Visas muziejus labai autentiškas, todėl kad lygiai metai po Vaižganto mirties buvo įkurtas jo vardo muziejus tuometinėme Vytauto didžiojo universitete. Visi daiktai ir knygos, ir daikteliai, ir spintos, ir baldai yra būtent jau iš to muziejus. Bet pirmiausia, tas muziejus buvo karo metais, kaip ir universitetas, uždarytas ir visi eksponatai Vaižganto buvo patekę į Maironio muziejų. Bernardas Brazdžionis tuo metu buvo Maironio muziejus vedėjas ir jis viską nupirko ir atgabeno į Maironio muziejų. Ir tie daiktai būtent iki muziejus įkūrimo 97 metų glūdėjo Maironio muziejuje. O 97-aisiais, Liepos 8-ąją, jau buvo atidarytas šitas muziejus. Kiekvienas kambarys turi savo paskirtį, bent jau dabar, kai muziejus čia yra. Aišku, ir Vaižganto laikais čia buvo svetainė dažniausiai. Bet kartais čia keletą metų yra gyvenę jo giminaičiai. Vaižgantas leido į mokslus trijų savo seserų ir brolio Jono vaikus, kurie tik norėjo, kurie turėjo tam gabumų, netinkėjo mokytis. Ir jie čia gyveno po du, po tris, ne visi iš karto, o išleido į mokslus visą būrį, 9 savo giminaičių vaikus. 6 iš jų baigė gimnazijas, o 3 aukštuosius mokslus. Ir gerasis dėdė mokėjo už mokslą, maitino, rengė ir rankpinigių duodavo, įdėdavo. Ir beveik visi yra parašę trumpesnius ar ilgesnius atsiminimus apie šitos namus, apie savo dėdę, apie Kauną, apie šitą, būtent va šitą senąjį kampelį Kauno miesto, nes čia pats seniausias toks kampelis yra. Ir viena iš jų, Joana Nakutytė, taip ir pavadina savo atsiminimus. Jis buvo man kaip tėvas. Iš tikrųjų atstodavo tėvą ir mokėdavo pabendrauti, pasikalbėti vakare ir ryte išlydėdamas į mokslus. Žodžiu, tikrai atstodavo tėvus. O šiaip tai buvo svetainė, priminėdavo svečius, va šitą sofą Vaižganto mačiusi daug įžymybių ir rašytojų, menininkų, ir skulptorių, ir poetų, ir kariškių, su kuriais Vaižgantas bendravo, nes jo ir giminaitis Pranas Lesauskis buvo kariškis, ir šiaip jis kurį laiką redagavęs žurnalą, Šiaulių žurnalą Trimitas, Putvinskio paprašytas. Tai tų svečių būdavo tikrai daug ir įvairių. Ir jis, čia yra labai graži nuotrauka išlikusi Vaižgantas su skulptorium ir medžio drožėjo Aleksandravičiumi, va būtent sėdi, pasistatė Vytauto didįjį biustą Bernardo Bučio darbo, nes Vaižgantas buvo apdovanotas Vytauto didžiojo ordinu, buvo gavęs. Tai va, ir dar labai įdomu, kad šitas kambarys beveik 8 mėnesius buvo panaudotas tokiam labai įdomiam dalykui. Čia Antanas Smetona, tuo metu jau buvęs pirmasis prezidentas mūsų, redagavo savo sugalvotą kultūros ir politikos šiek tiek ir istorijos žurnalą Vairas. Neturėjo matyti patalpų, neturėjo galbūt ir tų lėšų nuomotis tom patalpom, nes ir tuo metu tokios paslaugos buvo labai brangios. Ir Vaižgantas buvo jį priėmęs. Ir paskui būtent giminaičiai, kai jau atėjo laikas jie mokytis, jie pradėjo po truputį čia gyventi po du, po vieną. Vaižgantas tada Smetonai atsakė tą plotą ir tą kambarį ir Smetonai įsikūrė Laisvės alėjoje. Ir gan greit ten pasikeitė redaktorius, Smetona grinai jau perėjo į politiką, kaip politikas nes prasidėjo 20 metais, kaip Vaižgantas sakė, kuriamasis teimas Kaune, tai yra steigiamasis Seimas, ir Vaižgantas dalyvavo tam tuose rinkimuose, nes Vaižgantas buvo įkūręs, žinomas jis garsus kaip politikas, įkūręs Tautos pažangos partiją. Kartu su Liudu Noreika, Juozu Kubilium, savo bendražygiais jaunystės, ir ta partija buvo labai populiari. Bet jau vėliau, o 20 metais nei vienas iš kandidatų nepateko į Seimą, nei Antanas Smetona nepateko, nei Vaižgantas, jis irgi kandidatavo. Nors jau 17 metais čia va yra šaržas Adomo Varno darytas Peterburgė, Vaižgantas sako kalbą ir jis toj kalboj pasakė, nutarė, pasiryžo, aš jau nebe politikas dėl visų rietenų, dėl kitų tų lietuvių nesutikimų politikų, nesusikalbėjimo, bet paskui atkylėsi Kauną 20 metais ir truputį vėliau dar vis kišosi į politiką, čia jo žodis yra, jo taip pasakyta, kad dar truputį kišausi ir vėliau į politiką.
Akivaizdu, kad Vaižgantas buvo žmonių mylimas kunigas. O kokie jo santykiai su kitais dvasiškiais? Kunigai į Tumą žiūrėjo prieštaringai, kai kurie su ypatingu nepasitikėjimu. Senesnės kartos klebonai ir viskupai laikė jais iššokėliu ir nerimtu karštuoliu. Kai kuriuos baugino Vaižganto lietuvybės puoselėjimas, teisybės ieškojimas ir sakymas į akis, netgi prezidentui. Jis niekam nepataikavo ir nuolatos gynė silpnesnius bei nuskriaustuosius. Daugelis senųjų kunigų abejojo net jo krikščioniškumu, bet apie tai jau kitoje mūsų pasakojimo dalyje.
Literatūrinis ciklas Vaižganto glūdėjimas.
Projektą Vaižganto glūdėjimas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.